bude dobře.
16krát oběhl zeměkouli, dokáže komunikovat nebo se částečně domluví 17 jazyky. Asi nejexotičtější z nich je jazyk papuánského kmene Kumů. Navštívil 151 zemí a napsal 42 knih. Celkem na svých cestách strávil 19 let. O kom je řeč? O cestovatelské legendě doktoru Miloslavu Stinglovi. Jana Hazová si považuje za čest, že si na ní ve svém nabitém programu udělal čas a přišel právě do pravidelného nedělního pořadu. Ať sám dobře poslouchá.
Spisovatel a cestovatel, tak bych mohla označit mnoho hostů, kteří vyprávějí své exotické zážitky v tomto čase. Když ale přidám slovo etnograf, pak se výběr trochu zužuje. A když připojíme čestný náčelník indiánského kmene Kikapů, pak je mnohým z vás jasné, že mým dnešním hostem nemůže být nikdo jiný než Miloslav Stingl. Vítám vás u rozhlasového mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den posluchači, dobrý den paní redaktorko.
Pane doktore, já jsem vám zavolala, protože se mi do rukou dostala vaše nejnovější kniha, která se jmenuje 2012, má podtitul Májové, jejich civilizace a zánik světa. Tak už jenom samo o sobě to, že máte novou knihu, mě zaujalo. No a pak také to téma 2012. Možná byste mohl přiblížit vlastně, čemu se věnuje nebo co to znamená, protože i to dnešní povídání bude právě o tomto indiánském kmenu.
Ano, to je velice, já bych řekl, zásadní věc. My se od toho roku 2012, všichni víme, o čem mluvíme, v roce 2012, přesně řečeno 21. prosince roku 2012, má podle představ majských indiánů dojít k nějaké veliké katastrofě, podle některých výkladů ke konci světa. A já za chvilku tedy o těch indiánech budu povídat. Zaprvé tedy začnu tím rokem 2012, anebo začnu tím proroctvím. Ta knižka se jmenuje tedy 2012, majský indiáni, jejich civilizace a konec světa. Tady je pozoruhodný to, že to proroctví o tom zániku světa vyslovili Májové už někdy v 10. nebo v 11. století. My si musíme představit, jaká ohromná civilizace to byla. Já nebo moji předkové v 10. století samozřejmě úplně přesně nevěděli, co nastane 21. Neměli ani představu, já nevím, v roku 2012, na což konkrétního data. A ty Májové byly tak neuvěřitelně vyspělá civilizace, že dokázali ty věci směřovat na den přesně před 10 stoletíma v době, kdy my jsme chodili tady v laptích, myslím třeba my Češi nebo moji prapra čeští předkové, že jsme chodili jednoduše v oblíkany, v podstatě číslu měl každý tisíce, řekněme, tak oni měli tuhle tu schopnost. A já bych vlastně měl říct něco o těch Májích a o té civilizaci, která byla schopná takhle daleko dopředu uvažovat. A proč vlastně taky tomu roku 2012?
Takže začněme těmi Máji, tou prastarou civilizací. Dostaneme se během toho našeho dnešního povídání i k těm pyramidám legendárním. Asi hodně lidí si myslelo, že pyramidy za dávných dob stavěli pouze Egypťané. Ono to tak ale nebylo. Ale to už trošičku přeskakujeme témata, protože jich je tolik. Vezměme to tady úplně od začátku. Kdo to byli Májové?
Májové se někdy z našeho hlediska, řekněme před 3000 let, a to je velice těžko datovat, od kdy začínají Májové, objevují na jevišti Střední Ameriky a postupem času se vyvíjejí nesporně nejvyspělejší, nejzajímavější, nejpokročilejší kulturu indiánské Ameriky a začínají, jak říkám, někdy řekněme kolem roku 1000 před naším letopočtem. Když už vzpomínáte na ty mé cesty, tak jsem se byl podívat na město, který podle názoru indiánů samých, je z těch majských indiánů nejstarší, to město se jmenuje Tezumal, nebo Tazumal, je v Salvadorské republice, nebo v republice Salvador, no a tam už skutečně v těch archeologických vykopávkách, kromě stop těch jednoduchých šišik, je něco, co byla zřejmě první pyramída. A to byla nejstarší pyramída Ameriky a tam začíná ta civilizace těch Májů. A pak se postupem času ta civilizace rozvíjí po všech možných oblastech té Střední Ameriky a žije až do příchodu tedy nás, tím myslím tedy Bělochů nebo španělských konkistadorů do 16. století. A na závěr bych ještě měl říct jednu věc, ale Májové jako Májové, těch žije, já nevím, 7 milionů, ty žijou i dneska, ovšem nejsou to nositelé nebo tvůrci té fantastické kultury, dneska jsou to chudí zemědělci, ale o tom třeba až později.
Thank you. Jejich civilizace, to je něco fascinujícího, protože je to přeci jenom hodně hluboká historie, ale každý asi zná právě ty zmíněné pyramidy. Pyramidy jako takové, možná byste, pane doktore, mohl zmínit to, jak vlastně byly vystavovány, protože v Egyptě je známo, že pyramidy měly určité rozměry, byla tam určitá přesnost, jejich vznik byl také konkrétní. Proč vlastně Májové stavěli pyramidy? Co vedlo Máje k tomu, že dělali tyhle ty stavby? A jak je možné, že tenkrát, když se ještě tak nějak asi neplavilo mezi těmito státy, mezi těmito kontinenty, tak jak je možné, že v Egyptě byly pyramidy a v Americe byly pyramidy?
No to je dost zásadní otázka. Já bych řekl, jsou pyramidy a pyramidy, že jo? Tak jako my dva nejsme úplně stejný ani, řekněme, antropologicky, fyzickýma poměrama, ani třeba svou psychikou, tak ty pyramidy, jejich shoda je spíš v tom, že pyramida je stupňovitej, anebo ani nemůže být stupňovitej útvar, nějaký architektonický, který se zvíhá jakoby někam k nebesům, že jo. Ale ty pyramidy, teďka mluvím o knižce 2012, která má podtitul Majští indiáni, a právě mohl by tam být v podtitulu jejich pyramidy, protože pro každý majský město tou centrální budovou je samozřejmě pyramída. Ale ty pyramidy mezi Egyptem, tedy budeme mluvit ještě jenom o egyptských a teda majských pyramidách, zásadní rozdíl je v jednom, že egyptské pyramidy, když pojedeme do Gízy nebo do Sakary, ale hlavně do Gízy, jo, tak ty pyramidy jsou samozřejmě hrobkou, velice vznešenou hrobkou toho vznešeného božského panovníka, tedy v Egyptě faraona. V Americe ty pyramidy, a zase musí být o Máju, protože byly pyramidy i jinde v Americe, což se vůbec neví. Jo. Ty pyramidy u Májů byly z 99% stupňovitým podstavcem, obrovským podstavcem pro svatyni, která byla na vrcholu. Na vrcholu té pyramidy se konaly různé obřady. Kdo viděl film Mel Gibsona, který u nás taky běžel, tak tam je ten obraz jako viděl, že nahoře na vrcholu té pyramidy stojí tedy ten panovník, který je teda polobožský. Že jo. Někdy jsem mu říkal pravý muž, tak já to teda v té knize 2012, říkám, protože to je překlad z jednoho majského jazyka, ale dalo se jim říkat jinak, budeme říkat třeba králové jejich těch městských států, že? Tak ti Májové, těm to sloužilo jako podstavec pro svatyni. Ale teďka řeknu ale, a ten dotaz vy byste mě položila, tak já vám zase ukradnu, vás předběhnu a položím si otázku sám. Tak byla ale objevená pyramida, v které jsem měl možnost být, dokonce s objevitem, ve které je pochován vládce jednoho města majského. A je to majské město, které já považuji za nejkrásnější. Těch měst, kterých známe, je zhruba 150, z nich řekněme 10 je takových, já bych řekl, velkou měst, můžu-li to tak říct, ale jedno z nich považuji za nejkrásnější. A to je město Palenque. To je věc vkusu, že jo? Někdo považuje v Evropě za nejkrásnější Prahu, někdo Benátky, někdo třeba Paříž, já teda považuji mezi majskými města to město Palenque. A tam v ústřední pyramidě, která se jmenuje chrám nápisů, což tam vůzobě říká chrám, tak najednou byl objevený s tím pánem, který mu říkal Alberto, protože to byl můj kamarád, ten známý je Mexičan, objevil skutečně v té pyramidě hrobku. A víme dokonce, protože dneska už umíme ty nápisy z části číst, na přebalu té knihy 2012 je pod maskou jednoho majského, řekněme, boha. Pod tím leží reprodukce náhrobního kamene toho pohřbeného. Ten pohřbený se jmenoval Pakal a víme dokonce, kdy tedy zemřel, protože ty kalendářní údaje taky můžeme zemřít. Takže i pro ty Máje to platilo na 99%, že jsou to svatyně, a na 1% platilo, že kromě svatyně to bylo i pohřebiště pro toho majského panovníka.
Takže i v Americe to byla vlastně hrobka.
To byla zcela výjimečně, a k té hrobce bych pak ještě za něco řekl. Já jsem velký kamarád cestovatele, nebo spíš spisovatele, který u nás velice známý, nebo byl velice známý, Erika von Denikena.
Stále je
který,
známý,
který je stále velice známý. Jeho první knižka se jmenuje Vzpomínky na vodu, Erinner Band die Zukunft, teda jako německy. A na přebolu té knihy on skutečně jako ze všech těch památek, který kde v životě měl, dal právě ten náhrobní kámen toho pochovaného, protože ten pochovaný je tam vyobrazený na té hrobce, tak jako my si u nás na hrobeček dáváme fotografii. A on samozřejmě, ten Erich, jako si to vykládal jinak a představoval si, že ten pán sedí na raketě a je to kosmonaut nebo astronaut. Dneska už víme, že to samozřejmě tak není, ale tím to ani vůbec nezmenšuje. Já ho mám hrozně rád, toho Ericha, jo, to, že se na věci díváme jinak a že on samozřejmě té doby se zanedalo ještě přečít, že jo, takže tam mohlo být napsaný cokoliv. A mezi tím se objevila ještě jedna pyramída, kde byl taky nalezený pochovaný. Ale principiálně majské pyramidy jsou teda svatyněma. A já bych se, jestli dovolíte, zmínil o knížce, která je teda už vyprodaná a která se jmenuje Vládcové ráje, a ta má takový pocit do polynéská kultura a tak dále. A tam první kapitola se jmenuje Třetí pyramidy, protože pyramidy jsou například i na ostrově nebo v království Tonga, Polynésii, kde zase to mělo úplně jinou funkci, ale o tom bych povídal někdy jindy, až se budu povídat o této části světa. No a například, když teda mluvíme o Indiánech, tak bych se zmínil, že pyramidy se stavěly taky v Andách, v Peru, ale za předindsky, že já jsem měl knižku o Incích, která se jmenuje Indiáni zlatého slunce, ale předcházející kapitola, to byly ty Inkové před těma Inkama. A ta knižka se jmenuje Indiáni stříbrné luny a tam jsou ty pyramidy vystavěny ze sušených cihel.
Nepálených
cihel. A z toho byly postaveny takové obrovské budovy a těch pyramid je tam 250 v údolí Vaje, tedy ve španělské údolí Lambayeque, a to je v podstatě, řekněme, na severním pobřeží Republiky Peru, a tam těch pyramid, já nevím, jestli to zajímavé, a tam těch pyramid je 250 a tam naopak ty pyramidy byly jakoby palácema pro vládnoucí klany, takže v tom nejznámějším z těchto lambajekských měst, který se jmenuje Tukume, je těch pyramid několik desítek a na každý bydlel teda náčelník, řekněme náčelník, ale takový král té malé skupiny. Že? Ta skupina měla třeba 1000 lidí, ale tomu svýmu panovníkovi postavila palác, která jedna ta pyramida je 700 metrů dlouhá. To si musíme představit, co je jako runway, jako letiště. Že? Takže pyramidy byly různého druhu a nebyly jenom u Májů a v Egyptě, ale logicky se naskýtá otázka. A jedna moje kapitola v té knize 2012 jmenuje v posledním městě Atlantidy, protože logicky každý, kdo vidí pyramidu v Egyptě a tam tak ho napadne, jestli mezi tím nebylo nějaký spojení, to je logická otázka. Že ono? A řada jako badatelů starších se skutečně domnívá, že existovala i představa, že pokud byla Atlantida, tak že tam byly i pyramidy. Že jo? The wings of seabirds hide the rising sun and the tides of the we walk upon trembles and sighs, and we know that the core is bleeding. A little closer we sail to the brim. Broken hearted we wander on the edges of darkness, and the signs that we read are misleading. Just
Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu je Miloslav Stingl, etnograf, spisovatel, cestovatel. Vy jste si jel veliké množství zemí. My jsme se ale dnes v tom našem povídání, když jsme se sešli tady v Praze v jedné hospůdce, zaměřili na Máje, na prastarou civilizaci, která vlastně existovala kdysi dávno v Americe, Jižní Amerika, Střední Amerika. Pane doktore, jak to, že ti Májové byli tak strašně vyspělí? Protože každý, kdo trošičku má znalosti historie, dějepisu, tak ví, jak to tady vypadalo třeba ve středověku a tak podobně, kdy ta civilizace byla spíš jakoby na úpadku nebo ještě žádná pomalu nebyla. A teď vlastně ti Májové měli všechno. Oni byli výborní astronomové. A vlastně o tom i v té své knížce také píšete. A o to se opírá i to datum 2012. Ano. Jak to, že ta civilizace byla tak vyspělá?
No, jak to my vlastně nevíme. Samozřejmě všude probíhá vývoj. Já bych řekl, my víme, že naši předkové, naši nejvzdálenější předkové byly nějaký malinký larvičky a předtím, já nevím, jich s milionama nebo dokonce miliardama let našimi praprapředky bylo něco, co si ani nedovedeme představit. Proč k tomu takhle Májové došli, to my vlastně nevíme, že? A je 10 000 moudrých odpovědí a já bych třeba svým studentům bych teda řekl nějakou odpověď, ale popravdě řečeno, jako nevíme, proč jedni došli tak daleko a druhý došli méně dál. U Májů musím říct, a to potom v té knize 2012 ještě mluvím, Májové měli předky, protože tak jako my lidi jsme nevzešli z toho nějakého praprapředka, ale mezi něma byli nějaký naši předci v Africe, kteří byli na půl opičky a na půl už lidi, že jo, a nevíme přesně, kdy byl ten, čemu se anglicky říká missing link, ten chybějící článek. Ty Májové měli taky samozřejmě předchůdce. Ty předchůdci to byly Olmékové a to byla velice vyspělá kultura, o které ale při té mé první cestě k těm Olmékům nebo po jejich stopách vlastně vůbec nikdo nic nevěděl. A já jsem byl skoro první, abych to neříkal neskromně, ale byl jsem jeden z mála Evropanů, který se vůbec do takových těch izolovaných olmeckých míst, jako je třeba ty jména mají španělský jména prostě proto, protože my nevíme, jak se jmenovalo olmecký, jo. Tak jenom se jmenuje třeba San Lorenzo, La Venta, třetí se jmenuje Teresa Potes, jo.
Ale se nacházejí kde?
Byli zřejmě po celé Americe, po velké části Střední a Jižní Ameriky, protože výrazem jejich kultu bylo to, že oni se považovali, tak jako Řekové, se považovali často půl bohy, jako abych řekl polobohy. Já nevím, třeba bohyně Hera nebo nějaká bohyně se spustila s prominutím s nějakým pozemčanem a narodil se půl dítě, nebo když mluví o Krýtě, o nejstarší jako evropské civilizace minojské, že? Tak tam se mluví o Minotaurovi, kde je tady panička, manželka, panovníka, že jo, jako s bíkem se spustila, že narodil se Minotaur. No, tak stejně tak oni měli představovat ti Olmékové, že jejich pramatka měla dítě s jaguárem a na jedné olmécké plastice, teda kamenořezbě, je, to už můžu říct i v poledních hodinách, je vidět, jak tedy jaguár souloží se ženou, s indiánkou a výsledkem toho je teda to dítě, které je napůl člověk a napůl jaguár a jaguár byl teda kultovní zvíře pro všechny indiány a tedy pro ty Máje zejména v řadě men i v tom palenke, v méně toho panovníka byl jaguár. A tihle Olmékové se považovali tedy za potomky bohu, jo, což byly teda ty jaguáři, a znázorňovali se, my bohužel tady v rozhlase nemůžeme ukázat, jako, tak si to představte, že mě teda koukají ze zuby dva tesáky, jo, a oni na těch představách těch Olméků vypadají opravdu napůl jako jaguáři a prvním návštěvníkům, kteří přišli do této oblasti, to připadalo a zdálo se jim, že jsou to černoši. A první návštěvník této oblasti, který o tom vůbec podal zprávu, jmenoval se Jose Melgar, ale to nebyl badatel, že to byl jenom návštěvník, tak jsem se dokonce domníval, že to je důkaz toho, že zase přišli z Afriky ty indiáni, což samozřejmě víme, že není pravda. No a tyhle Olmékové, ty byly zřejmě ti, kdo vytvořili zárodky počítání, protože jsou olmécky záznamy kalendářní, který jsou identicky stejný jako majský, že jo? Takže my víme, teda na 99% a 97% víme, že ty Májové to převzali od Olméku, ale teda já jim říkám jaguáři indiáni, protože ten kult toho jaguára byl zcela centrální a na těch takzvaných oltářích těch Olméků všude je vždycky jaguár. Tak ty Olmékové byly teda ty otcové duchovní těch Májů, no? A pak teda zřejmě byla tak vynikající ta civilizace, že ona se vyvíjela A já nevím, já nejsem ekonom, ale ekonomové říkají, že ekonom jede tam kupředu, kde je konkurenční boje. Když jsme měli jedno národní hospodářství, kde všude v nejmenší vesnici, jako v Praze nebo v Hradci Královým, bylo to samý ve kšeftě, tak nebyl ten obchodník nucený k tomu, aby předháněl toho druhého. A Májové, na rozdíl třeba od Egypťanů, když jste se ptala na Egypťany, byl centrální panovník a byla obrovská, na svou dobu obrovská říše, egyptská říše. Když to Májové, neexistovala žádná majská říše. Každý majský město byl městský stát, tak jako v Řecku. Takže byl ten stát Palenky, byl stát Čičen Itza, byl stát Tikal, byl stát Kopán. A ty země spolu soutěžily a ta, která byla nejpokročilejší, no tak to samozřejmě zvítězila. Čili ten konkurenční boj, můžu se tak říct, byl možná, ale to říkám možná, já tady chraň Bůh, abych si hrál na chytrýho, protože tohle to vlastně nikdo úplně přesně neví, proč právě oni došli tak daleko, ale jeden z důvodů, který bych viděl já, teda já jako Miloslav Stingl, bych viděl v tom, že oni navzájem se předháněli, protože Jan Neruda říkal, že kdo chvíli stál, už stojí opodál. A ten, který by se zastavil, no tak to by ten sousední stát samozřejmě logicky pozřel, že jo? A těch státečků bylo 100 možná, jo? A byly teda významné státy, jako třeba to Čišen Itza, o kterém teda mluvím tady v té knize, nebo Ušmal. Kdyby ten Ušmal se zastavil, tam byla vládnoucí dynastie, která se jmenovala Šiu. Mimochodem ty Šiuové, ta rodina žije do dneška na tom, co to dneska jsou ubohý zemědělci, ale pokračovatelé té dynastie, která vybudovala tohleto nádherné město, žijou jako chudí rolníci na tom Jukatánu do dneška. Takže takhle to možná u těch Májů bylo. A to říkám možná, kdo teda si koupí tu knížku, tak tomu najde ty mý názory, že jo? Ale hlavně popis toho, čeho se můžu fyzicky dotknout. A to jsou ty majské města. Protože ti Májové nám odkázali jedno obrovské dědictví, a o tom je ta knížka. Po nich staly desítky nádherných měst, které ti naštěstí v těch pralesích se zachovaly do dneška. A jenom stačilo, aby jsme se těma pralesama prosekali, a protože naštěstí ty dobyvatelé, ty Španělé, nebo říkat, ale my Evropané, ty města nestačily zničit, tak my vlastně dneska teda stojíme před nima v úžasu a jsou to pro mě svým způsobem ty nejnádhernější divy světa. Ale hlavně to existuje. Tady se nevymýšlím žádnou Atlantidu. Tady stojím před tím zprominutým kamenem, nebo kdyby měl říct český šutrem a můžu si na něj fyzicky šáhnout, tak jako si můžu šáhnout na nějakého blízkého člověka. Že? A to je to úžasné. Je to svědectví v kameni, který nezmizelo. A to je teda nádherný.
Tyrant strength.
doktorem Miloslavem Stinglem jsme se vypravili, dá se říct, možná po stopách starých májů. Vy jste také do té knížky, která se jmenuje 2012, vybral několik fotografií. Vy jste před chviličkou mluvil o těch prastarých městech a jsou tam vyfotografované, takže já jsem měla možnost je vidět. A je to teda něco úžasného. A mě osobně jako laika při pohledu na tato města napadá, co tenkrát všechno ti staří Májové vlastně měli. Měli třeba lázně? Co měli?
Měli svým způsobem i lázně. Lázně v tom širším slova smyslu, já tady řeknu ruský slovo baňa, že jo, což pro nás proslovaný je jako pojem, že jo, takový, já nevím, jestli mám říct parní lázně, nebo potný, jako, že jo. Tak tohle bylo u Indiánů velice rozšířené. Někdy si budem povídat, vy jste vzpomínali, že jsem indiánský náčelník, tak jsem u skupiny, která žije v Severní Americe. Tohle bylo velice rozšířené i v Severní Americe. V tom Mexiku oni se dospotili i bez parních lázní, protože tam je samozřejmě vedro a někdy vysloveně dusno a vlhkost, ale měli celou řadu výdobytků. Ta architektura je toho teda samozřejmě dokonalým svědectvím, ale já bych asi zmínil dva nebo tři výdobytky, které jsou pro mě jako samozřejmě nejdůležitější. Měli nádhernou architekturu, protože potom je ta knížka 2012, kromě jiného. Ale měli vynikající astronomii. Kdyby neměli tu vynikající astronomii a tu fantastickou znalost kalendáře, dokonce měli dva kalendáře, ne jeden. Oni došli tak daleko, že měli dva, jeden se jmenoval Háp a jeden Colkin. A měli ten nádhernou astronomii, velice vyspělou, měli v každém tom městě byla hvězdárna, třeba v tom těšení se do dneška zachovala. Měli ale taky báječnou literaturu, a protože jsem taky spisovatel, nebo ne spisovatel, napsal jsem řadu knížek, že jo, spisovatel je příliš značený slovo.
41.
No a 41. No, takže jsem autorem, řekněme, že jo. Ale oni byli skutečně teda psali knihy, a kdyby je bohužel teda ty dobyvatele nebyli až na 3 exempláře, všechny zničili, tak bychom se dozvěděli ještě ohromně moc o té jejich filozofii a kultury. Čili oni měli neuvěřitelnou řadu výdobytku. No a potom měli samozřejmě velice vyspělý systém sociální. To nebyly, já bych řekl, žádný divoši, kteří žili tedy v nějakém klanovém společenství a já nevím, žili pod jednou střechou a plodili společně děti a ani nevěděli, kdo je kdo, že? Jak to u některých skupin, vy víte, že jsem byl dlouho, nebo jezdím rád na Novou Gvínu k Papuáncům, kde je 760, no ne kmenu, ale etnik, že? Tak tam samozřejmě ta kulturní úroveň před 20 roky byla mnohem nižší než u těch Májů před 2000 rokama. A ty Májové došli teda neuvěřitelně daleko i v té sociální, jak tomu říkáme, sociální stratifikaci, v tom rozdělení té společnosti. Že tam teda byli opravdu na vrcholu té pyramidy, protože to se stavilo pro tu elitu elity, že pro ty panovníky, dokázali vybudovat takový nádherný věci, ale to vyžadovalo, i ta společnost se musela vyvíjet. Když se vyvinula rozdělení té dokonalé organizace, no tak i tu společnost musíme obdivovat, že? I když z hlediska těch chudáků, který musel stavět pyramidy, tak to nebylo tak příjemné, jako z hlediska toho panovníka, který seděl nahoře na té pyramidě a
řídil to všechno.
A řídil to, že jo. Ale došli prostě neuvěřitelně daleko a protože ta kniha se jmenuje 2012, tak kdo ji viděl, tak hned na titulním listě je obrázek majského kalendáře. My si ten kalendář představujeme tak, ale to by bylo asi na samostatné povídání, že ty dva kalendáře, a to má s tím rokem 2012 velice moc co dělat. Si představujeme jako dvě ozubené kola a jeden ten kalendář zapadá do toho druhého kola. A když se ty dvě ozubené kola sejdou, tak nastává nějaká událost, například ten 21. prosinec 2012.
Já bych se ještě vrátila v souvislosti s tím kalendářem ke knížkám, které jste zmiňoval. Jak ty knížky vypadaly? Určitě ne tak jako ty dnešní knihy.
No, tak tohle je na velký povídání. Ty knížky vypadaly, já bych to přirovnal k dětskému leporelu. Každý ví, jak vypadá knížka. To nebudu zaplňovat rozhlasové vlny, abych říkal, jak vypadá knížka. U nich to vypadalo spíš jako leporelo. Jedna stránka se připravila k druhé. A my jim těm knížkám říkáme v podstatě latinským slovem kodexy. Ty knihy, ty tři, co známe, který teda jako ty dobyvatelé nestačili spálit, nebo teda ten španělský biskup, který je organizoval takový obrovský autodafé a nechal je všechny spálit ty knížky, tak ty tři, které se zázrakem zachovali, tak ty opravdu vypadají jako leporela a dají se rozložit. A ta nejdelší a nejlépe zachovaná je skoro vlastně nedaleko od našich hranic, tak tady, jestli dovolíte, jak budu dělat reklamu muzeu, nebo přesně řečeno i v knihovně, je vystavená, takže se na ní každý může je podívat. Je vystavená v takzvané Drážďanské královské saské knihovně. No a Drážďany jsou například od Ústí nad Labem, jsou 3/4 hodiny jízdy, takže to není tak nějak exotická cesta. A tam v těch knihách, nebo v těch kodexech, jak říkáme, my je nazýváme podle toho místa, kde jsou uloženy, protože jsou tři. Jedna je v Madridu, čili to je jakoby madridský kodex, druhá je v Paříži, tomu říkáme pařížský kodex, a třetí, ta nejlépe zachovaná, je v těch Drážďanech. A to je tedy ten drážďanský kodex, tak ten je asi 3,5 metru dlouhý a my to můžeme rozložit. A v tom kodexu tedy si čteme, jako bych řekl v abecedě od A do Z, a shodou okolností v tom drážďanském kodexu je taky záznam toho konce světa v roce 2012.
Ta kniha, co je v ní třeba napsáno, kromě teda toho zániku světa podle majské civilizace, podle majského kalendáře?
Tohle, co my umíme, co bylo v těch knihách, to my prostě nevíme. Naštěstí se zachovalo několik textů, psaný indiánským jazykem, tedy majštinou, nebo ona teda majština je několik jazyků, jo?
Aha,
to jsou jako slovanské jazyky. Mm-hmm. Ale řekněme, v tom filmu Gibsonově se mluví jukatánskou majštinou, který říkáme Jukatéko. Ale to písmo bylo jednotné, to je asi tak, my používáme latinku, jestli jsem Ital nebo Čech nebo Polák, tak ale píšu latinkou. A oni psali teda jedním písmem, ale vyslovovali by to jinak, jo? I když tehdy, my jsme pravděpodobně jako Slovaně taky dřív, jo, teda já necidu, a my to jim mluvili tak, že přišli tam ze Soluně a my jsme jim tady v Čechách rozuměli, že jo. Dneska, kdybych přišel k těm makedonským Slovanům, tak já třeba, protože mám určitý jazykový nadání a umím slovanský jazyky různý, tak bych se s ním neměl problémy, že jo, ale kdyby normálně, řekněme, Čech přijel do Makedonie a začal mluvit česky, tak není zdáno, že bude všemu rozumět, kdežto oni tehdy, ti takzvaní gramotní majové, to byla super elita, že jo, těch bylo, já nevím, jeden z tisíce možná uměl psát. No a to psané písmo bylo stejný, že jo? A je psaný A v Paříži, v Římě i u nás, že jo? Tak to bylo u něj. Ale by to mohli v krajině možná trošku jinak.
Doktor Miloslav Stingl vypráví a ještě chviličku bude vyprávět o majských civilizacích, které vlastně mají stopy ve Střední Americe, v Jižní Americe. Vy jste zmiňoval písmo. Pane doktore, když se vám do rukou dostane nějaké takové bádání, nějaký takový materiál, jako vědec, odborník, nemáte třeba někdy pocit trošičku, jakoby, nechci říct úplně beznaděje, ale třeba mě by to možná trošku deprimovalo, kdyby se mi dostalo do rukou něco, co přináší takové svědectví o dávných dobách a já bych nevěděla, jak to mám přečíst. A teď by mě čekalo třeba to dlouholeté bádání, abych se dobrala k tomu, co tam teda vlastně je. To pro vás spíš výzva, anebo se tím třeba i trápíte občas?
Já tomu řeknu tedy ze svého vlastního postoje, protože písmo je samozřejmě základním projevem vyspělé civilizace. Že jo? Kdo uměl psát, tak to musela být nějaká civilizace. Já k tomu vždycky přistupuji s obrovskou úctou, i když to písmo neumím přečíst, což byl mimochodem případ Majo, že jo, protože například největší znalec majského písma prohlásil před 50 roky, a to byl absolutně největší jako znalec, že to písmo nebude nikdy rozluštěno. A já teda k tomu vždycky přistupuji jako k obrovskému obrazu vyspělé civilizace, která nám po sobě něco zůstavila, a ta civilizace nám teda zůstavila písmo. To písmo je dokladem nějaké obrovské civilizace a my ho neumíme přečíst. A jestli dovolíte, tak zabrousím nejdřív teda sám k sobě. Já velice rád jsem jezdil na velice odlehlý ostrov, a to je Velikonoční ostrov, což je jistě asi nejzahajnější místo na země kouli. A tam se zachovalo písmo, kterým říkáme Rongo Rongo. A tím písmem jsou psané nápisy na takových holích, kterým se říká rapanujsky v tom jazyce Kohau. A tady Kohau, řekněme písmový hole, kdybych to měl nějak český říct, nebo Rongorongový hole, je 16 holí a tam je 16 nápisů. My ten nápis máme před sebou a já jsem teda 20 let se pokoušel to rozluštit. Samozřejmě jsem to nerozluštil, že jo. Já tady umím rapanu, nebo umím, můžu znát rapanujštinu, tedy jazyk, kterým ty polynezajně tam mluvili. Čili ten jazyk tady mám, že jo, a teďka mám k tomu znaky, ale přiřadit to A tam je třeba rybička. Já myslím, že je to zajímavé. Třeba na té holi je třeba namalovaná rybička, ale to vůbec neznamená, že ta rybička musí znamenat tedy
rybu.
Nebo já řeknu, v oko je třeba mata, to je známý ve všech polynéských jazycích, třeba v indoneštině, matahári, že jo, třeba jako bylo přijatý z indoneštiny. Ale když tam namalovaný v oko, tak to vůbec nemusí znamenat, jako, že to je v oko, že jo. Tak nejdřív jsem přicházel s tím, že jsem rybu překládal jako rybu, že jo. No a za těch 20 let, nebo co jsem se to snažil rozluštit, tak jsem samozřejmě to nerozluštil. Uvedu mi teda příklad, který nám trošku bližší, já už jsem jenom vzpomínal Krétu, minojskou kulturu. Objevitel Kréty, takový ten v uvozovkách objevitel, byl doktor Evans, Angličan velice významný, který vykopal třeba Knossos v tom Knossu, nebo na té Krétě ten Evans objevil dokonce tři různý písma, což můžeme objevovat, že v jednom městě byla civilizace, která měla tři různý písemný záznamy. Ten Evans za celý život nerozluštil ani jedno z těch tří písem. Jeden řek, který ho nebudu jmenovat, potom teda jedno z těch písem rozluštil. Že? Ale do dneška je to svědectví obrovské kultury, i když jako to písmo jako neumíme přečíst, že jo, a je to prostě důkazem toho, že civilizace před 3,5 tisíci letama, že jo, protože ta minojská kultura zanikla při tom obrovském výbuchu na Santorino, že jo, supervulkánu, a to bylo asi 1530 před naším letopočtem, že před 3,5 tisíci let tady v Evropě, nebo na kraji Evropy existovala kultura, která dokázala dokonce vytvořit tři různý, že jo, takže já k tomu vždycky přistupuji jako s obrovskou úctou. A o tom mluvčení majského písma, no, my o tom víme jenom tolik, co víme, že jo. A zaplať pánbu, že se nám teda zachovali ty tři knihy, ale, a tady se znova vrátím k těch roce 2012 k těm majským městům, tam se zachovaly samozřejmě nápisy na kameni. A papír můžete spálit, nebo teda to byly z rostlinných materiálů, to nebyl tedy papír jako český papír nebo československý papír, ale ten kámen, ten se leckdy zachoval. Ten zánik 2012, ten máme i na kameni zaznamenaný.
No vidíte, a tam se to rozluštilo, že jde o tuhletu věc.
No my totiž data umíme přečíst. A dokonce i ten největší ničitel těch májských písmeností, španělský biskup Diego de Aranda se jmenoval, který je nechal všechny ty knížky spálit a napsal potom zprávu, která se jmenuje Relación de las cosas de Yucatán, tedy španělský zpráva o událostech na Yucatánu, kde on byl tedy biskupem, a nechal všechny ty knížky spálit, tam napsal, že to je doslovný citace, teďka to se říkám, že jsme je nechali všechny spálit, protože ty knihy neobsahovaly nic jiného, než mámení ďáblovo. Takže on nechal ty knížky spálit, ale přitom napsal knížku. V té knižce on dokonce jako několik znaků majských uvádí a vlastně je pro nás právě ten ničitel, to je jako kdyby pro nás páter Koniáš, pro posluchače, kteří nevědí, kdo byl Koniáš, tak to byl ten, který ničil všechny takzvaný pohanský knihy, že jo. Když tenhle ten Koniáš, teda španělský, jako právě tomu vděčíme za nejvíc informací, což je to obrovský paradox. A znaky jsme dokázali číst, navíc pak měli takový třeba jako prostrangování, čárka bylo 5 a tečka nad ní byla jednička, čili když jsem chtěl napsat 6, tak jsem napsal čárku a tečku. Takže to byla nesmírně prostě všestranná kultura. Čili my docela přesně víme dneska, kdy třeba ten král toho města Palenque byl pochovaný. Nebo existuje záznam v kameni velice zajímavého obřadu, kde si panovnice teďka, protože tam ženy měly velice důležitou roli, mohly být zřejmě i královnama, si protahuje jazyk, já bych řekl špagátem, ne to zase za ten nespisovný výraz, a přitom krvácí, protože oni bohům přinášeli oběti a při různých věcích přinášeli oběti a nejcennější oběti byla vždycky oběť krve. A ona si propíchla jazyk, protáhla si tím
jazykem
a tam je napsáno, že při té krvavé oběti se jí zjevil duch, řekněme duch, ale to se těžko přeloží, jejího prapřeska, který se jmenoval tak nějak, to je tak, jako kdybych já vyvolal při nějakým spiritistické seanci, jsem vyvolal svého prapradědečka. A na tom kameni tenhle ten obraz vyobrazený a je tam napsáno přesně, kdy se to událo. Čili já řeknu 21. března, aby mě napadlo roku 600, panovnice toho a toho jména vyvolala při tomto obřadu, který má teda nějaké jméno, si vyvolala ducha svého prapředka. A tam je přesně datovaný, čili já přesně vím, že toho a toho dne došlo k tomu nebo obřadu, že jo. Tohle my Češi, my Slovani jsme nikdy neměli, jo, kde pak je napsáno, že v roce 800, že jo, je jeden můj prapředek někde v Povltaví, že jo, teda zabil třeba kance, že jo, no. A v tomhle to je teda úžasný, že oni teda dokonale datovali a proto ta kniha 2012, vím, nebo oni věděli v 10. století, věděli, že 21. prosince 2012 nastane nějaká katastrofa, že jo. Kdyby měli vteřiny, tak by mě nepřekvapilo, že oni to udali na vteřinu přesně, že jo.
Tak to byly staří Májové a protože toho povídání o nich by bylo mnohem víc, tak já myslím, že můžeme slíbit našim posluchačům, že bude mnohem víc a že doktor Miloslav Stingl, cestovatel, spisovatel a také náčelník jednoho indiánského kmene, bude naším hostem také příští týden. Takže vám moc děkuju za to dnešní povídání, ať se vám daří a za týden nashledanou.
Já vám taky děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju samozřejmě nedělnímu obědu dobrou chuť a pokud by si někdo přečet nebo dokonce koupil tu knížku, tak nechť na mě v dobrém vzpomene. Já se budu snažit, abych do příští neděle ještě dožil. Byl na konci světa.